Labą dieną, gerbiami kolegos, pradėsime vyriausybės posėdį ir privalau padaryti pareiškimą, kuris yra numatytas mūsų teisės aktuose. Tai atsižvelgdamas į tai, kad šiandien yra paskutinis šios vyriausybės posėdis, skelbiu, kad 17 vyriausybė baigs savo darbą tą dieną, kai Respublikos prezidento dekretu patvirtinta vyriausybė gaus įgaliojimus veikti. Ir aš įteiksiu Respublikos prezidentui rašytinį pranešimą apie vyriausybės atsistatydinimą. Kai tik tai priesaika bus Seime, tikėtina penktadienį, tada tas žingsnis bus ir padarytas. Antras momentas, kadangi jau pradėjom bendrauti politiniais pareiškimais, tai išties vertinu paskirtos ministrės pirmininkės kreipimąsi, bet, na, dėja vėlgi, ne vieno konkretaus siūlymo, ką dar reikia padaryti, kad būtų galima situaciją griežčiau kontroliuoti ir valdyti. Noriu priminti visiems, kad šiandien įsigalioja vyriausybės nutarimo pokyčiai dėl karantino, kuriuose yra tikrai priimti reikalingi ir būtini sprendimai dėl draudimo artimųjų kontaktų, dėl draudimo bendrauti daugiau kaip dviems šeimoms arba namų ūkiams, rengti įvairios pobūdžio asmeninės šventės, apriboti masiniai susibūrimai galimi prekybos centruose, priklausomai nuo jų ploto, tiek viduje, tiek ir išorėje, apribojant parkavimo vietas, kad būtų, nebebūtų to antplūdžio žmonių norinčių apsipirkinėti. Šalis perėjo prie visuotinio nuotolinio darbo, tik tai išimtinais atvejais, kada neįmanoma kitaip atlikti funkcijų arba kitaip aptarnauti klientų, galimas kontaktinis darbas. Tai liečia tiek viešąjį sektorių, valstybės ir savivaldybių įstaigas, tiek ir privatų sektorių. Kalbant apie ugdymo procesą, irgi iš esmės jisai priimti sprendimai, kad perina prie visuotinio nuotolinio ugdymo, išskyrus dar iki mokyklinio ugdymo. Jeigu matysis, kad reikalinga ir iki mokyklinį, prieš mokyklinį ugdymą daryti nuotoliniu būdu, galima dar to žingsnių žengti, bet tikrai kalbas turbūt nėra poreikio dėl to, kad tos priemonės, kurios šiandien įsigalioja, jos taip pat turi duoti rezultatą. Taip, kad yra pateiktos ir rekomendacijos nevažinėti bereikalingai, nejudėti tarp miestų. Visiškas draudimo judėjimo uždraudimas tarp miestų jūs nieko nesprendžia. Važiuos paslaugos, prekės. Svarbu, kad žmonės išvažiavę į kitą miestą, nedalyvautų masinio susibūrimo vietose, nelankytų draugų, giminių ir artimųjų, taip neplatintų virusą. Laikytųsi tų priemonių, kurios yra jau numatytos. Atostogos moksleivių paankstintos yra, prasidės ateinantį pirmadienį. Tai yra tos priemonės belieka, jeigu dar norime kažką, tai paskutinė priemonė, kurią būtų dar galima įvesti, jeigu manoma, kad tai yra neišvengiama. Tai iš esmės nepaprastosios padėties įvedimas, bet tai yra jau Seimo kompetencija ir Seimas tą sprendimą gali priimti. Esam pasiruošę, jeigu bus nors vienas dar koks nors racionalus argumentuotas pasiūlymas dėl karantino sąlygų keitimo ir griežtinimo, susirinkti ir į neįlinį posėdį iki tuo momento, kada nauja vyriausybė prisieks. Bet deklaracijomis mes tikrai šitos problemos nesuvaldysime, neįspręsime. Pereikim prie konkrečių darbų, konkrečių žingsnių, kas turi būti padaryta ir ką vyriausybė nuosekliai darė. Nuo lapkričio 4 dienos paskeltas yra karantinas. Su pakankamai griežtom sąlygom, kurios buvo nuolatos griežtinamos. Neturim taip, tokio rezultato galbūt neturim, kaip tikėjomės, kad jisai bus pavasarį. Bet tokio rezultato nėra nei vienoje ir kitoje, ir kaimyninėje šalyje ir kitose. Visos valstybės su ta pačia problema susidūrė. Visos. Vienos daugiau, kitos mažiau. Tai čia vienintelis dar palinkėjimas yra ir būsimai vyriausybė, kuri pradės darbuotis, tai padaryti viską, kad vakcinos, už kurias yra ir jau sumokėta dalį, ir priimti sprendimai, kad įsigyti spūdingą kiekį vakcinų iš visų gaminančių kompanijų, kad pasiektų Lietuvą, kaip ir pasieks vienu metu, pabrėžiu. Čia nėra jokių lenktynių ir negali būti. Tam yra organizuotas ir komisijos sprendimas ir pirkimas, kad nebūtų konkurencijos tarp ES valstybių. Vakcina pasieks visas valstybės vienu metu. O mūsų tikslas, kad būtų sudarytos logistinės sąlygos tą dieną, kai tik tai bus aprobuota vakcina Europos komisijos, ES, kad būtų viskas užtikrinta, kad jinai galėtų čia atsidurti. Tai yra pareigūnų ir tarnautojų atsakomybės klausimas, kad būtų parengta infrastruktūra. Jeigu jinai yra, o jinai yra šalyje, net ir šiandien jinai yra, pagal tą kiekį, kad jinai būtų išnaudota, nežiūrint biurokratinių kažkokių tai kliučių. Mūsų medicinos įstaigos turi reikiamą įrangą priimti tai pirmai doziai, pakankamai dideliai doziai vakcinos. Tai dirbkim kiekvieną savo darbą ir nereikia deklaracijų, reikia darbo. Darbotvarkė. Kokie bus pasiūlymų dėl darbotvarkės? Iš eilės tada. Nuo finansų ministro.
Gerbim kolegos, noriu pasiūlyti įtraukti klausimą dėl nutarimo numeris 374 dėl lėšų skirimo pakeitimo ir nutarimo numeris 1015 dėl lėšų skirimo pakeitimo.
Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, prašau įtraukti du trumpus klausimus, tai vienas dėl daugiabučių namų modernizavimo ir kitas dėl būtent blaivumo tikrinimo.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Prašyčiau papildomų klausimų įtraukti. Klausimą iš dviejų dalių dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus perskirstimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Jos valdymo ribose.
Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Atsižvelgus į STT pateiktas išvadas, prašau išbraukti iš darbo tvarkės 19 klausimą dėl valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo numeris 1722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.
Brauktas yra darbo tvarkė jau visi. Sveikatos apsaugos.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti įtraukti du papildomus klausimus į darbotvarkę. Vienas klausimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo ir kitas klausimas dėl dviejų vyriausybės nutarimų numeris 229 ir 265 dėl lėšų skirimo, tai yra dėl sutaupytų lėšų perskirstimo.
Daugiau siūlymų nėra. Pirmasis klausimas dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros savininko kapitalo didinimo. Pritarta. Antrasis dėl žemės įstatymo 23 straipsnio antros dalies pakeitimo įstatymo projekto. Pritarta. Trečiasis dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nusavybėn. Savivaldybės turto perėmimo valstybės nusavybėn ir valstybės nekilnojamo turto perdavimo valstybės įmonė turto bankui, pasitikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jo. Pritarta. Ketvirtasis dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Neringos savivaldybės žinion. Pritarta. Penktasis dėl rekomendacijų dėl viešojo pirkimo ir pirkimo sutarties vykdymo metu galinčių kilti rizikų ir reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu nustatymo, pirkimo dokumentuose tikslingumo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2011 metų spalio 19 dienos nutarimo numeris 1219 dėl globalios Lietuvos užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo tarp institucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Septintasis dėl nekilnojamo turto esančio Vilniuje Kairiūkščio gatvė 5 perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nusavybėn. Pritarta. Aštuntas, dėl valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nusavybė, atitinkančio kapitalo padidinimo. Pritarta. Devintas, dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nusavybėn. Pritarta. Dešimtas, dėl viešosios įstaigos jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra pertvarkymo. Pritarta. Vienuoliktas. Dėl Seimo nutarimo dėl Vilnius metropoliteno projekto pritarta. 12. Dėl įgaliojimų suteikimo Gedriui Čekoliui pritarta. 13. Dėl vyriausybės šių metų kovo 25 dienos nutarimo numeris 266 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto sudarimo pripažinimų netekusių galios priimta. 14. Dėl vyriausybės 2011 metų lapkričio 9 dienos sutarimo numeris 1328 dėl Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pertvarkymo ir vyriausybės 2008 metų liepos 23 dienos sutarimo numeris 785 dėl Vilniaus technikos kolegijos ir organizavimo pakeitimo švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū gerbiamas premjere, kolegos. Galiojantis kolegijos statutas nebetitinka mokslo ir studijų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų. Todėl teikiamas tvirtinti, kaip numato įstatymas, naujos redakcijos kolegijų statutas, kuriame apibrėžiami kolegijos veiklos tikslai, organizavimo nuostatos, kokybės užtikrinimas, valdymo organo, jų kompetencija ir taip toliau. Ir šitas projektas yra suderintas, pakeliui yra gautas pavedimas ministerijai parengti mokslo ir studijų įstatymų tam tikrus pakeitimus, kurie išaiškėjo, kad praktikoje nedara tarpusavį, tai ministerija galės padaryti, visa kita yra suderinta. Siūlau pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. 15 dėl baudžiamo kodekso keletos straipsnių ir RNNK keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Dabartinė situacija pagal galiojantį baudžiamąjį kodeksą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už sunkų, nesunkų bei nežymų sveikatos sutrikdymą ir fizinio skausmo sukelimą. Sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėties požymiai šiuo metu nėra tiesiogiai siejami, tenka pripažinti su sirgimo trukme. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, ar asmuo dėl patirtų sužalojimų buvo priverstas gydytis, pavyzdžiui, 15 dienų, o galbūt ar 6 mėnesius, ar net dar ilgiau, sveikatos sutrikdymo masto konstatavimas nuo to nesikeičia. Tai yra, jis vis tiek vertinamas kaip nesunkus, jei nėra kitų sunkiam sutrikdymui reikalingų požymų. Taigi projekto esmė yra siūloma sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtį papildyti naujų, labai ilgo susirgimų požymių. Sunkių sveikatos sutrikdymų laikyti ir tuos atvejus, kai asmuo dėl patirtų sužalojimų, bet ir pavyzdžiui dėl nesunkių, labai ilgai serga ir ilgiau nei 60 dienų yra priverstas nepertraukiamai gydytis stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat mes siūlome tikslinti sveikatos sutrikdymo mazdui įvardintus vartojimus terminus sunku, nesunku ir nežymu sveikatos sutrikdymo mastą keisti į sunku, apysunki ir nesunku, o ENK tik nežymu ir nesunku. Projektas yra suderintas su sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija, teisėjų taryba, generalinė prokuratūra, policijos departamentų, valstybinė teismo medicina, tarnyba ir kitomis įstaigomis. Į visas pastabas, taip pat ir į teisės grupės pastabas yra atsižvelgta. Prašau pritarti projektui. Ačiū.
Ar būtų norinčių paklausti? Nėra. Galim pritarti. Pritarta 16 dėl vyriausybės 2012 m. sausio 18 dienos nutarimo numeris 99 dėl valstybinių gyventojų apsaugos plano branduolinės ir radiologinės avarijos atveju patvirtinimo susijusių teisės aktų pakeitimų aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Tai projektų tikslas. Nutarimų projektai parengti gyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės balandžio 29 dienos pasitarimo sprendimą, optimizuoti aplinkos apsaugos agentūros ir radiacinės saugos centro atliekamas funkcijas radiologinio monitoringo srityje, tai yra aplinkos apsaugos agentūros vykdomas radiologinio monitoringo, organizavimo atlikimo priežiūros ir ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS ir AGROS prognozavimo sistemos administravimo funkcijas perduoti radiaciniai saugos centrui. Ir na, taip pat tikslai taip patikslinti sveikatos apsaugos ministerijos funkcijas pavedant jai nustatyti su radiologinio aplinkos monitoringo įgyvendinimu susijusias tvarkas, nustatyti radiacinės saugos centro funkcijas, perėmus šias funkcijas, taip pat patikslinti aplinkos ministerijos ir aplinkos apsaugos agentūros funkcijas, perdavus šias sistemas, taip pat pakeisti nutarimų nuostatas, atsižvelgiant į eilę įstatymų, kurie yra susiję su šių funkcijų perdavimu. Siūlome pritarti.
Ar būtų norinčių pasisakyti? Nėra. Pritarta bendru sutarimu. 17 dėl vyriausybės 1999 metų rugpjūčio 10 dienos nutarimo numeris 896 dėl generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo pakeitimo krašto apsaugos ministras.
Aš labai premjerė, kolegos, šis pasiūlymas jo yra esmė, kad būtent padidinti valstybės paramos dydį kariūnams, kurie
tarnyba atlieka paskutinį savo buvimo studijų plačiaja prasme semestrą karo akademijoje. Tai yra susiję su pačia reforma karo akademijos, kad per 3,5 metų, per 7 semestrus yra baigiamos faktiškai akademinės studijos ir bazinės karininkų paruošimas. Paskutinis semestras yra tam, kad įgūdžiai būtų pritaikomi dirbti, tarnauti atitinkamame padalinyje, atitinkamose pajėgose. Tai yra apie tai ir, kaip minėjau, per 7 semestrus jie yra pabaigę visus būtų reikalavimus baigti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Tiesiog diplomas nebūtų išduodamas tuo laiko tarp, kad jie turėtų kitos funkcijas. Ir aišku, ta veikla paskutinį semestrą yra tikroji karo tarnyba žymiai labiau negu studijų. Todėl, atsižvelgiant į jų atsakomybę ir jau esamus įgūdžius ir veiklos pobūdį, ir siūlom, kad būtų atitinkamas padidinimas, tai yra 20 BSI dydžio, kas sudaro 80% nuo leitenanto pirmosios tarnybės metais gaunamų po mokesčių pajamų. Jeigu žiūrėti tarptautinę praktiką, tiek Latvijai, tiek Estai, kaip pavyzdys, tiek Lenkai, taiko arba panašias ar didesnės, vokiečiai yra jau leitenanto laipsnį gauna nuo antrojo kurso ir atitinkamą atlyginimą ir tikrai tokia atveju būtų adekvatesnis sprendimas su visomis suinteresuotomis ministerijomis yra suderinta. Ačiū labai.
Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 18 dėl užimtumo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos. Šio projekto nutarimo tikslas pateikti vyriausybės išvadą dėl Seimo narių Šalaševičiūtės, Karbauskio ir Baškienės siūlymo numatyti galimybę darbdaviui paskelbus darbuotojams prastovas gauti subsidiją darbo užmokesčių už darbuotojus, kurie buvo įdarbinti ir po ekstremaliosios situacijos ir ar karantino paskelbimo dienos, kitaip sakant, galėtų gauti tie, kurie įsidarbino po šių laikotarpių. Siūloma pritarti, bet taip pat pasiūlyti, kad įsigaliotų nuo sausio 1 dienos ir galiotų taip pat kompensuojant išlaidas ir už 20 metų gruodžio mėnesį. Prašome projektų pritarti.
Ar galim pritarti? Pritartai bendru sutarimu, 19 klausimų siūlymų nesvarstyti. 20. Dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 21 dienos sutarimo numeris 447. Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai, siekiame patikrinti reikalavimą reglamentuojantį KPP lėšų rezervų skirimą keliams ir patikslinti taip pat lėšų paskirstimo vietinės reikšmės keliams kriterijus, kuris atsižvelgia nakinuojamų turtų registre ir registruotų kelių ilgius. Įvertinus teisės grupės bei išvadas ir atsižvelgusi tai, kad aprašo 7 punktas, tai yra gražinti 1,5% KPP lėšų rezervų skirimą Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kokybės priežiūrai, tai yra įstatyminio lygmens klausimas, siūlome į išbraukti šitą dalį ir palikti 2 kitos dalis, tai jeigu teritorijose, kuriuose darbo vietos objektams įgyvendinti yra mažesnis negu 20% pagal aprašo 7 punktą nepaskirstyto rezervo sumos rezervo lėšoms, šiems kelių objektams įgyvendinti tais metais skiriamos pagal valstybės savivaldybių institucijų pateiktą finansavimo poreikį. Tai reiškia, jeigu paraiškų bus nedaugiau kaip 20%, tai taikinti visas pateiktas paraiškas į vietovės, kur kuriamos darbo vietos. O antras dalykas, kad siūloma pakeisti 32.2.32.3 punktais, kada kalbama apie nekilnojimo turto registrą registruotų kelių ilgis, atsižvelgti į tai, kad šitą registravimą tą sąlygą įtraukti nuo 25 metų, taigi atidėti iki 25 metų. Ačiū labai.
Ar būtų norinčių pasakyti? Galim pritarti.
Sutarta su savivaldybės asociacijom, su visais. Ačiū.
Pritarta bendru sutarimu.
Ačiū.
21. Dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo numeris 364 dėl už antrinės teisinės pagalbos telkimą koordinavimą ir mediaciją mokamo išmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo ir susijusių nutarimų pakeitimo teisingumo ministras.
Ačiū premjera, gerbiami ministrai. Projektų yra nutarimo projektų siūlomi du konkretūs dalykai. Tai kad atlygį galėtų gauti ir mediatoriai, kurie medijuoja administracinius ginčius, ir taip pat, kad egzaminų komisijos nariai, kurie nėra valstybės tarnautojai, galėtų gauti už savo darbą atlygį. Prašau pritarti projektui.
Ar galim pritarti? Pritarta. 22 klausimo siūloma nesvarstyti. 23 dėl vyriausybės šių metų kovo 25 dienos numeris. Nutarimo 311 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 metų balandžio 23 dienos nutarimo numeris 370 dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai šiuo sprendimu siūlytumėm pratesti pereinamąjį laikotarpį, iki kada ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiantis paslaugų teikėjai galėtų atitikti nustatytas ambulatorinės slaugos paslaugų namuose komandos sudėties reikalavimus. Ir šį atidėjimą siūlom dėl to, kad šiuo metu esant tikrai sudėtingai epidemiologiniai situacijai, tos galimos komandos, šitie žmonės dirba mobiliuosiuose punktuose, teikia kitas paslaugas ir įstaigos tikrai neturi galimybės suformuoti šitų komandų. Tai siūlom nustatyti, kad tai būtų atidedama, tai yra, kad teikiant ambulatorinės slaugos paslaugos namuose didesnis įkainis taikomas, jei šios paslaugos teikiamos pagal 20 metų Liepos 1 dieną įsigaliosiančius naujus komandos sudėties reikalavimus, ambulatorinių slaugos namuose teikiamų pagal iki 20 metų birželio 30 dienos galiojusius komandos sudėties reikalavimus įkainis iki 21 metų gruodžio 31 dienos liktų toks, koks buvo nustatytas 20 metų birželio 30 dienai. Tai prašom pritarti šitam sprendimui.
Ir galim pritarti. Ačiū. Pritarta. 24. Dėl vyriausybės šių metų Liepos 8 dienos nutarimo numeris 776 dėl lėšų skyrimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Remiantis tuo, kad karantinas pratęstas iki gruodžio 31 dienos, siūlome padaryti pakeitimus dėl lėšų skyrimo tam, kad galėtume įgyvendinti priemonės, karantininės priemonės. Tai siūlome ministerijos ribose, ministerijai skirtų lėšų ribose perskirsti 26,46 milijonus eurų, įdedant priemoniai pasibaigus prastovui ir ar karantinui valstybės lėšomis padėti darbdaviams išlaikyti darbuotojus po prastovos 16,96 milijonus, o priemoniai savarankiškai dirbantiems asmenims skirta 9,5 milijonai eurų, tai yra iš tų pačių lėšų, kurios buvo numatytos ministerijai, suderintos finansų ministerijai ir iki pasirašymo patikslinsim pagal teisės grupės pastabas, jeigu galim pritarti.
Ar būtų galima pritarti? Pritarta bendru sutarimu. 25. Dėl vyriausybės 2005 metų gruodžio 5 dienos nutarimo numeris 1901 dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarimo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimo energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai šio nutarimo tikslas yra įtvirtinti informacijos teikimo tarptautinė energetikos agentūrai procedūras, nuostatas. Lietuva yra stojimo į šią agentūrą procese, iš Seimo pavasario sesijų buvo priimti įstatymo lygio pakeitimai, rugsėjo mėnesį buvo šios agentūros stojimo peržiūros procesas Ir konkretus yra siūlymas, būtent nutarimo projektų papildoma pareiga, Europos komisija teikiama statistinė informacija Lietuvos statistikos departamentui, tais pačiais terminais teikti ir tarptautiniai energetikos agentūrai. Taip pat tokiais atvejais, kai yra naftos krizė ir yra tarptautinės energetikos agentūros valdybos sprendimas dėl tų atsargų panaudojimo, tai taip pat papildomai tokiu atveju turėtų būti teikiama informacija šiai agentūrai. Tai tokia yra esmė ir be abejo yra turbūt patys paskutiniai pakeitimai tam, kad 21 metais Lietuva taptų pilna teisė tarptautinės energetikos agentūros narė, be abejo prieš tai ratifikavus stojimo susitarimus. Šiandien dar gavome kanceliarijos teisės grupės tikslinamojo pobūdžio teisinės technikos pastabas, jas iki pasirašymo bus atsižvelgta. Prašom pritarti.
Ar būtų norinčių pasakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 26 dvi vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 dienos nutarimo numeris 1106 dėl tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos mokyklos vykdančios formalių švietimo programas finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo švietimo.
Ačiū gerbiamas premjere, kolegos. Šiuo nutarimu siekiama užtikrinti, kad religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklos gautų tokį pat finansavimą, kaip ir valstybinės ar savivaldybių mokyklos. Na, šiuo metu galiojančiame finansavimo tvarkos apraše yra pasenusios kai kurios sąvokos ir pats principas lėšų skirimo vienam mokiniui, tai yra mokinio krepšelio principas, kuomet jau galioja klasės krepšelis. Taigi nutarimo projektų siūloma nustatyti, kad mokymo lėšos būtų skiriamos pagal naują tvarkos aprašą. Paliekama nuostata, kad ūkio lėšos taip pat būtų skiriamos iš valstybės biudžeto, tačiau papildomai detalizuojama, kam gali būti naudojamos ūkio lėšos, kaip už jas atsiskaitama, nustatoma, kad mokiniui perėjus iš vienos religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklos į kito ūkio lėšos tarp šių mokyklų nebūtų perskirstamos. Na ir čia tokios detalės, pakeičiamas aprašo pavadinimas ir pripažįstamas netekęs galios vyriausybės 23 metų nutarimas dėl konfesinių švietimų įstaigų. Projektas be pastabų suderintas su finansų ministerija, nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija, didžiai dalį teisingumo ministerijos pastabų yra atsižvelgta, siūlau pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu 27-asis. Dėl vyriausybės šių metų lapkričio 4 dienos sutarimo numeris 1226 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras, gal jūs gal gavote kokius nors konkrečius siūlymus likus 18 minučių iki posėdžio siūlymus iš paskirtos vyriausybės dėl priemonių papildomų taikymo, tai pristatykite, mes tikrai pritarsime.
Dėkui premjerai, turėčiau ką mielai pristatyčiau, bet tikrai nei aš, nei mano kolegos jokių siūlymų nesam gavę, išskyrus tokį deklaratyvų raginimą kažką daryti, tai tikrai prisidedu prie jūsų išvardintų priemonių, kurios kaip tik šiandien ir išsigalioja, dar tikrai teks sulaukti, kokie efektai jos duos. O kadangi gavom po pirmadienio sprendimo tam tikrų techninių pastebėjimų tiek iš aukštųjų mokyklų ir pasiderinę su kolegom iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos, norim pasiūlyti vieną tokią labai techninę korekciją, punktui 2295, kurį siūlytumėm papildyti tam tikrom išimtim ir rašant, jog ugdymas nenotoliniu būdu galėtų vykti išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdoma kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurio neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu. Tai tas yra aktualu kai kuriam studijų programom ir manom, kad tikrai tai kažkokios papildomos rizikos neturėtų kelti. Tai prašytumėm pritarti šitam pakeitimui suderintam.
Ačiū. Ar būtų norinčių ministro paklausti iš ministrų? Ir mūsų prisijungė nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, norėtų pasakyti. Prašom, ponas Mindaugai.
Labadiena. gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai. Tiesiog norėjau pasisakyti dėl nuo šiandienos įsigaliojančių tam tikrų apribojimų, patvirtintų vyriausybės nutarimų dar pirmadienį ir labai konkrečiai dėl automobilių parkavimo vietų ribojimo prie visų prekybos vietų, prie didžiųjų prekybos centrų, prie mažųjų prekybos centrų. Iš tiesų noriu pasidalinti savo ir prekybos centrų valdytojų nuomonę ir nuogastavimais, kad tai tikrai yra labai sunkiai įgyvendinamas ribojimas. Be abejo, prekybos centrai nuo šiandienos pilnai tam pasiruošė, pritaikė savo vietas, bet jau dabar matom, kad ryte 10 valandą visos aikštelės yra, kiek galima parkuoti, yra pilnai užimtos ir nežinom, kas bus piko metu. Teikėme savo ekspertinę nuomonę ir siūlymus vyriausybei dėl to, kaip tai apsunkins gyventojų patekimą ir galimybę apsipirkti. Prašom atkreipdėmėsi, kad daug elektroninės prekybos atsiemimo taškų taip pat yra koncentruota prie prekybos centrų, tiek mažųjų, tiek didesnių, ir žmonės įpratę trumpam atvykti, atsiimti prekes ir išvykti, ir tai sudaro gana nemažą srautą prie prekybos vietų, tai šiuo metu jie taip pat apsapriboti, o kadangi taip skatinama elektroninė prekyba, ši galimybė žmonių yra apribojama ir atimama. Taip pat tikrai palaikome tą vyriausybės sprendimą didinti plotą tenkantį vienam gyventojim, kadangi ir praktikoje srautai tikrai yra nukritę, mes renkame, matom kasdienius duomenis, apie 70% mažiau srauto yra negu buvo prieš metus, matom ir Google duomenis lyginant su metų pradžia, tikrai srautas yra ženkliai krentantis, bet žmonės stengiasi atvykti vieną kartą, apsipirkti daugiau ir išvykti ir nevaikščioti dažnai į prekybos centrus, o dabar apribojimas atvyks automobiliu tikrai sukels nemažai įtampų. Tai mūsų siūlymas yra, kuris tikrai būtų mūsų nuomonė proporcingas ir racionalus, apriboti iki 50% parkavimo vietų skaičių, ne 20, o 50%, kas būtų lengvai įgyvendinama ir nesukurtų didelių įtampų pirkėjams, nesukurtų konfliktų, kelių eismo taisyklių, galimų pažeidimų ir kitų apsunkinimų. Prašytume atsižvelgti. Ačiū.
Ačiū, Mindaugas Statulevičius. Dar norėtų matyti tuo pačiu klausimu pasakyti ir Rūta Vainienė. Prašom, Rūta.
Taip, sveiki visi. Aš naudodamasi tą progą, kad paskutinis posėdis, tai noriu visiems padėkoti už tą bendrą darbą, atsiprašyti nuo savęs, jeigu kas nors buvote taip. Ir tuo pačiu irgi klausimu, mūsų irgi yra pasiūlymas, jis nėra kažkoksai tai iš esmės skirtingas nuo to, kad riboti, tačiau siūloma suvienodinti skaičius tų žmonių, kurie gali būti prekybos vietoje, su parkavimo vietų skaičiu, nes dabar su 20% labai išsiskiria tie duomenys, parduotuviai gali būti daugiau žmonių, o parkavimo vietoj žymiai mažiau. Ir kadangi šitas reikalavimas taikomas ir maistui, ko nu, neketinama niekaip nei uždaryti, nei apriboti, nes žmonės vis tiek nori apsipirkti maistu ir buvo raginami rečiau lankytis, daugiau pirkti tais krepšeliais, tai va, kad būtų nu, tas subalansuotumas tarp to, kiek parkavimo gali būti leidžiama ir kiek tų žmonių gali būti prekybos vietoje, nu ir šitą pareigą natūralu numatyti prekybininkams. Dabar matėt, nu visaip ten įgyvendino, kas su vežimėliais, kas kuo, jeigu čia ilgiau truktų, tai reikėtų rimtesnių investicijų, bet esmė tokia, kad srauto reguliavimas, tai tikrai yra ta taikli priemonė, o dabar parkavimas, tai nu, skaudžiausiai maisto prekybininkams, ta prasme, nes ten santykinai nedideli parkingai. Ir tada žmonės turi važiuoti kažkaip tai viešojų transportų arba pėsčiomis dažniau eiti su mažesniais krepšeliais arba taksi, viešasis transportas, nu, vat nežinom toksai, kaip žmonių elgesys koreguosis. Tai gal galima dabar pakoreguoti tiesiog, vat šitaip mūsų pasiūlymą mes pateikėm.
Ir, kiek dabar procentiškai yra apribotas žmonių klientų skaičius įvedus ploto apribojimus? Kiek procentiškai krito dėl apribojimų galimų klientų lankytojų prekybos centruose?
Daugai, tai žinai.
Taip, premjerė, aš galėčiau patikslinti, tai kaip ir minėjau, iš tiesų dar šiandienos na, duomenų neturim, laukiam paskutinių, bet nuo pat karantino įvedimo, nuo pat...
Atsiprašau, gal netaip supratot mano klausimą. Dabar įsigalioja šiandien apribojimai susiję su klientais pagal plotą reguliuojama prekybos centruose. Tai jūs gal turite duomenis, kiek procentiškai, sakykime, dar klientų gali ateiti, kad būtų galima tą patį procentą susijęti su parkavimo vietomis?
Na, tokius duomenis nežinau, ar galėtume greitai suskaičiuoti. Kaip ir minėjau, srautai yra tiek nukritę, kad ir dabartiniai apribojimai, na, į dabartinius apribojimus jau tenkinome net ir praeitą savaitę pagal kritusius srautus. Dabar tikėtina, kad jie bus dar mažesni.
Ministras.
Tai dėkui, premjerė. Aš vis tik tai siūlyčiau labai gerai pagalvoti, ar reikia švelninti, jo labiau, kad mes dar neturim vaizdo tikro. Ir kaip jūs sakot, jūs net negalit suskaičiuoti, kiek bus ir koks bus tas poreikis. Tai jeigu sakot, kad 10 valandą yra užimta, tai yra gera ženkla žmonėm nesirinkti piko metu. Vat, kaip jūs sakot, taigi toks tikslas ir buvo, kad žmonės nesibūriuotų, kad tai nebūtų patogu ir kad nesirinktų tais laikais, kai da būdavo patogu. Ir noriu priminti rekomendaciją ilginti prekybos darbo laiką, kad srautus būtų galima atskiesti. Ir šiandien turim vėl rekordinį skaičių atvejų, tai nežinau, man atrodo, kad tikrai nelogiška dar nespėjus net pamatyti, kaip viskas veikia, jau iš karto atšaukti. Juo labiau turint galvoje šiandien ir tuos visus raginimus imtis papildomų priemonių, manau, kad mes būtumėm labai nenuseklus. Ir priminsiu tik tai, kas buvo siūloma kaip alternatyva, tai buvo siūloma visai atsisakyti tos prekybos. Tai nežinau, aš tai siūlyčiau dabar palaukti ir bent pamatyti kitą savaitę, kaip atrodo vaizdas, kaip sekas ir tada apsispręsti.
Ūkio ministras.
Ačiū. Jeigu nebūtų kitų ribojimų, tai aš gal ir pritarčiau sveikatos ministrui, nes automobiliu gali atvažiuoti ir 4 asmenų šeima ir mes negalėtumėm prilyginti, kiek yra automobilio aikštelė ir kiek yra prekybos centre žmonių, bet kadangi yra ribojimai ir dėl namų ūkių ir rekomendacijos, kad viena šeima eina apsilanko parduotuvėje po vieną asmenį, tai yra natūralu, kad mes turėtumėm turėti santykį automobilių stovėjimo aikštelės ir parduotuvės galimybių priimti klientų skaičių.
Ekonomikos ir inovacijų.
Gerbiami kolegos, aš jau tą klausimą kėliau neformaliam mūsų posėdėje dėl tų stovėjimo vietų ribojimų. Mano supratimu, iš ploto, prekybinio ploto, galima suskaičiuoti, kiek lankytojų gali dalyvauti vienu metu parduotuvėje būti. Atitinkamai tas procentas galima perskaičiuoti, kiek tuo metu gali stovėti transporto priemonių. Tai tuos procentus turim. Tuos procentus mes neatsakė, kadangi nėra patirties, o patirtis atsiras po šio trečiadienį. Bet suskaičiuoti mes jau dabar galim. Jeigu prekybos metu vienoj parduotuvėj priklausomai nuo ploto gali būti 10, pavyzdžiui, žmonių, tai atitinkamai turi būti ir numatyta jiem parkavimo vieta. Taigi dviem faktoriais negalima riboti, taikykim bet kurį nors vieną faktorių.
Aplinkos ministras.
Tai, premjerė, aš dar tik atkreipiu dėmesį dėl automobilių, nes yra tikrai aplinkui prekybos centrus gyvenančių žmonių, kurie su prekybos centrai sutarę ir stato savo automobilius centrų aikštelėse, nes jų kiemuose tiesiog vietos nėra fiziškai pasistatyti, tai galbūt tikslinga būtų ar rinktis vieną iš atveju, ką ir siūlo ekonomikos inovacijų ministras, arba tiesiog neapkraunant papildomais ištekliais resursais, tiesiog kas antrą vietą palikti laisvą arba kažkokiu panašiu principu, kad na, būtų bent jau pamatuojamas tas kažkoks tai ribojimas.
Dar sveikatos ministras.
Tai aš gal trumpai tik tai dar pridėsiu, tai neužmirškim, kad ne visi žmonės atvažiuoja mašinomis. Yra tokių, kurie ateina pėsčiomis ir tas sudarimas to paties skaičiaus automobilių stovėjimo vietos reikš, kad žmonės lauks tada lauke. Dalis susigrūdė ir šiaip tai, tai mes ir norim, kad žmonės mažiau iš tikrųjų eitų, mažiau lankytųsi, nes tikslas yra, taip jis yra, kad pasidarytų prekyba, apsipirkimas netoks patogus, kad žmonės tikrai vengtų ir stengtųsi vienu metu apsipirkti gal savaitę ir panašiai, o ne važinėti savaitgaliais, mes ištisai matom tas pačias nuotraukas, pilnas aikštelės, pilna žmonių ir nepaisant nieko matom po kelis tūkstančius atvejų kiekvieną dieną.
Teisingumo ministras.
Man atrodo, kad asociacijų pasiūlymas dėl 50% yra labai racionalus, reikia pabandyti, lengva suskaičiuoti. Kita vertus, mašina atvažiuojant į prekybos centrą gali ir tiesiog pasiimti kažkokį žmogų iš prekybos centro, nebūtinai gyjais. Tai aš pritarčiau 50.
Ponia Rūta Vainienė norėtų.
Aš irgi dar norėjau papildyti dėl to, kad šitas ribojimas palietė ir maisto parduotuvės, ta prasme, kur mes galim pasakyti, kad galbūt galima susilaikyti nuo kažkokių kalėdinių pirkinių ar tokių, kur būna metiniai pirkiniai, bet tie maisto kasdieniniai pirkiniai, va čia yra nu, labai didelė problema. Ant tiek yra tokių parduotuvių su mažais parkingais labai, ir į kurias atvažiuoja ir iš kaimo vietovių žmonės, kuri nori didesnio pasirinkimo, praktiškai neturės kur pasistatyti automobilį. Jau girdėjau, sako maistininkai, jau užsakymus mažinam, nu, ta prasme, iš viso nebus galimybės, ta prasme, žmonėms maisto, labai apribota galimybė maisto nusipirkti. Tai labai prašau tikrai išgirskite, nu, nepatogu net ir prašyti, kai yra tokia epidemiologija, bet tai nėra nepagristas kažkoks, tai nėra palengvinimas jokių būdų, tai yra tiesiog subalansavimas, kad būtų galima jį įgyventinti protingai ir nu, nepablogintų dar epidemiologijos, kad žmonės eitų pėsčiomis viešojų transportų ir ypač į maisto parduotuvės. Mes kaip ir kalbėjom, tai gal ir išimti gal galima būtent maistui padaryti dėl parkavimo. Tiesiog pateikiam pasiūlymą, jūs matėt kokį, kad būtų tas vietų skaičius suvienodintas, čia tikrai matematika yra paprasta ir įgyvendins, dar kalbam ir su medikais, galbūt tą padaryti, kur yra nemokamas parkavimas, dabar dažniausiai 3 valandos jį trumpinti, ta prasme, kad mes imsimės dar papildomų kažkokių tokių iš savo pusės. Su Mindaugai ar ne, pasitarsim, ką dar galima.
Ačiū.
Tokio darbo tvarka labai prašau išgirsti. Tikrai.
Patarėja Rugelė, prašau jūsų.
Dėkui, premjerė. Gal tikrai galima padaryti išimti mažesniems prekybos vietoms, pavyzdžiui, iki 1000 arba iki 5000 kvadratinių metrų, arba numatant net ir maisto prekiam ir tada sakyti, kad parkavimas ribojamas 50% intensyvumu. Tai gal toksai ir gautųsi neblogas kompromisas mažose vietose iš tikrųjų leisti daugiau automobilių.
Aš siūlau papildyti šitą straipsnį, kurį mes praėmėm praeitą trečiadienį, kuris skamba, kad šalia parduotuvių, prekybos centrų, turgaviečių, kitų viešų prekybos vietų esančių automobilių stovėjimo aikštelėse. Mes čia būtent kalba apie parduotuvės, prekybos vietas, tai tikrai neturėtų apimti tuos, ką sakėte, paštomatus ar skubių siuntų atsiimimo vietas. Esančių automobilių stovėjimo aikštelių užpildyti ne daugiau kaip 20% visų transporto priemonių skirtų stovėjimo vietų, išskyrus neįgalius asmenis ir darbuotojus, kur buvo numatyta. Ir šitą tvarką nustato operacijų vadovas. Tada ir darykite, pagalvokite iš tikrųjų, kur yra parduotuvė, turinti maisto prekių parduotuvė maža, turinti 5 stovėjimo vietas iš viso, tai mes jiems iš 5 paliekam vieną tokiu atveju. Tai iš tikrųjų, tada galima susieti su plotais. Padarykim blanketinę šitą normą, kad nebūtų būtina vyriausybės nutarimų kiekvieną kartą atsižvelgti ar tai maisto prekių parduotuvės, ar mažytį parduotuvę ar didelį. O tada su iki pokyčių įsigaliojimo su partneriais jau ir padirba. Tai jūs tą bendros principus nustatysite. Taip, Aurelio.
Bet tada mums nustos galioti šitą normą, mes nesam...
Suderintume tada darbo tvarka ministrė.
Galiu... Dabar kalba sveikatos apsaugos ministras.
Jo, kitas dalykas, ką irgi reikia nu, suprasti, mes vis tiek nu, nesam, kaip pasakyti, prekybos centrų ar parkavimo labai dideli ekspertai. Tai nu, mes negalėsim nei suskaičiuoti, nei paruošti. Mes galim sveikatos prasme pasakyti, kad srautą reikia reguliuoti.
Tiesiog partneriai rašo, kad jie pasiūlymus teiktų. Mes padarykime normą šitą, kuri yra kol kas be pakeitimų. Tiesiog detalės, konkrečias detalės galėtų skirti operacijos vadovas. Sakykime, galbūt iš tikrųjų yra, kaip minėjo, maisto prekių parduotuvė, galbūt... Kaip? Tai kolegos, padarom taip, kol kas šitą straipsnį paliekam, koks yra reikalingas. Jeigu bus dar susijęs su jos įgyvendinimu, matysim, kaip šiandien vyksta
papildomi sprendimai, vyriausybės posėdį padarysim nuotoliniu būdu ir priimsime, jeigu reikalinga, pokytį. Bet tada tiek partneriams socialiniams, tiek sveikatos ministrui, tiek ir ekonomikos ministrui reikia įvertinti tas visas kitas aplinkybės. Nes vienas iš tų būdų, ką sako sveikatos ministras ir šitos priemonės reguliavimo dalykas yra ne tai, kad apsunkinti, kas važiuoja ir vis tiek važiuos, jeigu nevažiuos, tai eis ar dar kažkaip. Na, tiesiog matome, kad atleiskite, šiandien tai yra pagrindinės žmonių susikaupimo ir būrėjimosi vietos. Ne mažos maisto prekių parduotuvės, ne tikrai kažkokios tai individualios įmonės, bet būtent šitie didieji centrai, kurie buvo pramogų ir prekybos centrai. Tai kas iš to, kad mes bandom riboti srautus viduje, jeigu iš tiesų, na, logiškai pagalvokite, kad jūs ir patys turbūt puikiai matote, kaip atrodo savaitgaliais ypatingai visos šitos aikštelės. Nenoriu vardinti ten tų įmonių, kadangi na, visur tas pats yra. Tai jeigu mes ribojame klientų skaičių, padarėm trečdalį, tai kaip gali būti, jog į aikštelį neįmanoma įvažiuoti? Logiškai irgi man atsakykite, pilnos aikštelės ir dar netelpa automobiliai. Tai turėtų tie žmonės kažkur tai būriuotis lauke laukti, bet jie visi kažkaip sueina į tuos pastatus ir sėkmingai tenai būriuojasi. Tai racionalių greitų sprendimų, jeigu reikės, mes dar padarysime neįlinį nuotolinį posėdį ir priimsim tada korekcijas, jeigu bus reikalinga. Galbūt iki to laiko dar kažkas kažką pasiūlys. Ar galime pritarti, kas buvo išsakyta sveikatos ministro dėl su korekciniu pasiūlymu? Pritarta bendru sutarimu. 28. Dėl vyriausybės šių metų kovo 18 dienos nutarimo numeris 229 dėl lėšų skyrimo ir susijusių teisės aktų pakeitimo sveikatos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai labai trumpai siūlom perskirstyti Lietuvos Respublikos vyriausybės kovo 18 dienos nutarimu 229 dėl lėšų skyrimo ir vyriausybės kovo 25 dienos nutarimu 265. Dėl lėšų skirimo ministerijai sutaupytas lėšas ir skirti 1,872,756 eurus laboratoriniam tyrimam atliekamim vykdant sveikatos apsaugos ministro ir operacijų vadovo sprendimus dėl tyrimo atlikimo. Su finansų ministerija suderinta, prašytumėm pritarti.
Ir galim pritarti. Pritarta. 29. Dėl vyriausybės šių metų balandžio 15 dienos nutarimo numeris 374 dėl lėšų skyrimo pakeitimo ir vyriausybės nutarimo rugsėjo 16 dienos numeris 1015 dėl lėšų skyrimo pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šių nutarimų projektų tikslas yra perskirstyti 1,5 milijoną eurų vidaus reikalų ministerijai skirtas asmeniniams apsaugos priemonėms įsigyti ir laikinų ligoninių infrastruktūrų ištikrinti nepanaudotas valstybės vardu pasiskolintas lėšas ir skirti 1,472,000 eurų pareigūnų ir kitų darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremaliosios situacijos suvaldymu priemokoms už įprastą darbo krūvį viršiančią veiklą šių metų lapkričio gruodžio mėnesiais kompensacijai ir 28,000 eurų patirtoms faktiniams pareigūnų tyrimo greitaisiais testais rugsėjo spalio mėnesiais išlaidoms kompensuoti. Kviečiu pritarti.
Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu 30 dėl vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 dienos sutarimo numeris 1298 dėl valstybės tarnautojų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų pareigybių skaičiaus aprašo patvirtinimo pakeitimo socialinės apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, šiaip šio klausimo teikimas turėtų būti vidaus reikalų ministerijos prerogatyva, bet kadangi pagal nustatytas tvarkas šiuo metu to negali padaryti, tai pirmas žingsnis tai prašyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad vyriausybė leistų teikti šitą klausimą. Tai jeigu galim jį teikti, jeigu tą pavedimą gautume, tai mes prašome šio klausimo perskirstyti socialinės apsaugos darbo ministerijai pareigybių pareigybės, jos turimų pareigybių skaičiuje, tai 6 pareigybėm padidinti ministerijos skaičių iki 252 ir atitinkami 6 pareigybėm sumažinti pavaldžiose įstaigose turimų skaičių iki 5983. Tas paskirstimas būtinas dėl eilės didžiulių priemonių ir naujų sričių, kurios atsirado ir šioje kadencijoje, tiek ir su COVID-u susiję, tiek taip pat ir su senėjimo situacija, tam, kad mes galėtume tinkamai, ministerija galėtų tinkamai išpildyti jos nuostatose numatytas funkcijas. Tai prašome šitam perskirstimui pritart. Ačiū labai.
Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 21. dėl vyriausybės 2006 metų 12 dienos nutarimo numeris 452 dėl transporto priemonės vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai šis projektas yra susijęs su medžioklės įstatymo pakeitimu, kurie įsigalios nuo 2021 metų sausio 1 dienos įgyvendinimu. Ir projekto tikslas yra sukurti efektyvę teisinę bazę medžioklę dalyvaujančių medžiotojų blaivumui tikrinti. Taip pat užtikrinti medžioklės įstatymo nuostatų dėl draudimų medžioklėje dalyvaujantiems asmenims būti neblaiviems ir apsvaigusiems įgyvendinimą ir efektyvę kontrolę, nors statistika mažėja nuosekliai, tačiau tai yra susiję, kaip ir minėjom, su įstatymu, kuris yra priimtas.
Vidaus reikalų ministrė.
Taip, tarp instituciniam pasitarime taip pat buvo įvertintas poreikis, kadangi tai ir papildoma funkcija policijai, kad būtų, protokolinį siūlau nutarimą priimti, kad taip pat parengtų aplinkos ministerija ir administracinio nusižengimo kodeksų pakeitimus, reikalingus įgyvendinti jūsų siūlomą priemonę.
Ūkio ministras.
Ačiū. Ministrė pirmininkė, jeigu tai susiję pakeitimai su medžioklės įstatymu, o kodėl keičiate ne tik apie medžiotojus, bet ir vidaus vandenų transporto priemonių vairuotojus, su kuo tai yra susiję?
Yra susiję, nes ir tiek ir pirmo atveju, tiek ir šiuo atveju visada būdavo kviečiami policijos pareigūnai, atitraukiami nuo savo pagrindinių funkcijų, o priėmus šį įstatymą tikrai aplinkos apsaugos inspektoriai gabus ir patys galėtų ir manome, kad gali
tą funkciją. Medžioklės įstatymas ir vidaus vandenys.
Tai pasiūlė vidaus reikalų ministrė dar protokolinį sprendimą, ar galėtume priimti ir pritarti su protokoliniu sprendimu? Medžiotojai susilaiko, nusišalino nuo balsavimo. Ministrė, jūs nemedžiojate? Tai kas už tai tada prabalsuosim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 už, dviems nebalsavus, nedalyvavus balsavime. Pritarta. 22. Dėl vyriausybės 2009 metų gruodžio 16 dienos nutarimo numeris 1725 valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti, modernizuoti teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimų. Aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai projekto tikslas yra užtikrinti vykdomų projektų įgyvendinimą ir tobulinti daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo teisinį reguliavimą siekiant paspartinti projektų įgyvendinimą. Taigi projektų siūloma pratesti daugiabučių namų renovacijos projektų parengtų pagal 2017 metų lapkričio 1 dienos galiojusią Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatymo redakciją ir projektų įgyvendinimo papildomos klimato kaitos programos lėšomis teikiamas valstybės paramos teikimo terminą pratesti iki 2021 gruodžio 31, kadangi kilo problemų dėl pandemijos, dėl COVID-19 ir šiuo metu vis dar iki užbaigimo apie 100 projektų laukiama, nes trūksta šiek tiek ir darbo jėgos, proceso dalyvių veiksmai, kai kurie šiek tiek sulėtėja. Taigi, nepratęsų šių terminų, projektai pagal programą negalėtų būti vykdomi, o visa suteikta valstybės parama, įskaitant suteiktą lengvatinį kreditą, turėtų būti išieškota. Todėl siūloma pratesti terminą, taip pat siūloma spręsti esamus teisės aktų, taikymo metu pastebėtus projektų įgyvendinimo trukdžius. Taigi, siūlome pritarti.
Ar būtų norinčių paklausti? Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. Tai buvo paskutinis posėdžio klausimas. Tai kaip ir pradžioje posėdžių minėjau, vyriausybė atsistatydina. Raštiškas pateikimas bus, kada prisieks nauja vyriausybė. Jeigu dar bus reikalingas neliniam posėdžiui, koks poreikis, tą mes padarysime, ar tai tokiu būdu, ar nuotoliniu būdu. Noriu padėkoti visiems kanceliarijos darbuotojams, specialistams, ministerijų tarnautojams, kurie per 4 metus, negalėdami nei laiko, nei jėgų, ypatingai nuo vasario mėnesio, kada tikrai teko dirbti ir savaitgaliais, ir naktimis, kad būtų priimti reikalingi sprendimai, kad mums juos būtų lengviau parengti, kad jie būtų tinkamai paruošti. Dėkoju visiems už tą bendrą 4 metų darbą, kaivinės labui. Posėdis baigtas.